Вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 8 февруари. Аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, която разискваме с всички събеседници в ефира на радиото е: на 271 ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 247-я ден от кабинета Орешарски, на 239-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, 89 дни след скандала с Христо Бисеров, 50 дни след предявяването на обвинение срещу Бисеров и 3 дни след създаването в 42-то народно събрание комисията Бисеров, Боянски сарай и Бисер Петното, 82 дни след като ГЕРБ и БСП ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив и София за и против, 78 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014, 18 дни след като 42-то народно събрание гласува на първо четене внесени от Коалиция за България нов изборен кодекс, 55 дни след като ГЕРБ поиска оставката на председателя на парламентарната група на Атака Волен Сидоров като председател на Комисията за конфликт на интереси и борба с корупцията и 17 дни след като главният прокурор Цацаров повдигна обвинение на Сидоров, 26 дни след като президента 2002-2012 и създател на АБВ Първанов обяви, че е против политиката на БСП ръководството и ще има собствена евролиста, 9 дни след като президентът на ПЕС и лидер на БСП Станишев се обърна към Първанов с думите: никой и нищо не може да бъде над БСП и България, 7 дни след като БСП отстрани Първанов в деня на конгреса на БСП, 18 дни след поредният негативен доклад на Европейската комисия по мониторинга за правосъдие и вътрешен ред, 4 дни след доклада на Европейския съюз за корупцията, 10 дни след като президентът Плевнелев предложи на Народното събрание провеждане на национален референдум с 3 въпроса: подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно? Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите на националния референдум? Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при провеждането на изборите и референдумите? 2 дни след като интелектуалци и общественици учредиха в парламента инициативен комитет за събиране на подписи в подкрепа на предложенията на Плевнелиев, 4 дни след като президентът Плевнелиев свика трето заседание на Консултативния съвет за национална сигурност с темата стратегическите приоритети на България в контекста на споразумение за партньорство с Европейската комисия 14-20, 8 дни преди конгреса на ГЕРБ, 108 дни преди изборите за Европейски парламент, 2 дни след като ГЕРБ поиска трети вод на недоверие на кабинета Орешарски за сигурността, 24 дни след падането на Берлинската стена, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятърът на промяната? С тази голяма тема се обръщам и към следващия събеседник в ефира на Радио К2, а това е госпожа Йорданка Фандъкова, кмет на София. Добър ден, госпожа Фандъкова.
Добър ден.
Използвах тази хронология, за да ви насоча и към следващата тема за разговор, тя е от последните дни и се отнася за одобрените от Министерския съвет средства, които са за изпълнение на проекти и програми за целите на публичната инвестиционна програма Растеж и устойчиво развитие на регионите. Вчера в Кюстендил вие присъствахте заедно с други кметове на ГЕРБ на срещата, свикана от лидера на ГЕРБ, да обсъдите точно този въпрос. Излязохте с декларация, че ние, кметовете на общини, избрани или подкрепени от партия ГЕРБ, представляваме над 60% от български граждани и формиращи 80% от брутния вътрешен продукт на Република България, категорично възразяваме срещу начина на разпределение на 500 милиона лева по инвестиционната програма за растеж, устойчиво развитие на регионите. Може ли да ми кажете лично вашите възражения?
Да, разбира се. Първо, среща беше в Казанлък, само за информация.
Кюстендил,
да. Просто за да поздравим и колегите от Казанлък. Но безспорно на тази среща кметовете, около 90 кмета на големи и по-малки градове в страната, изразихме своето притеснение и безпокойство не просто защо някои от нас са получили по-малко или пък някои изобщо не са получили средства от тази програма, а по какъв начин са разпределени тези средства. За мен това е основният въпрос. Аз бих искала да знам защо точно София получи точно 6 милиона лева.
И аз искам да знам, и нашите съграждани искат да го знаят. Затова кажете вашия възглед.
Точно това ми се иска да се коментира. Искам и аз лично настоявам да знам какви са критериите, по какви критерии беше решено да бъдат точно 6, а не 7 или 5 или 9 или 0, да. Каквато чувам, че вероятно се имало за София. Очевидно, че в последния момент са преценили, че все пак трябва да се дадат някакви средства за спокойствие, което категорично не може да се случи. За мен проблема в момента е доста сериозен, защото започва едно разделяне на общините. Без да искаме, ние кметовете започваме да гледаме на колегите си и на другите общини с съмнение и подозрение. Това е изключително опасно, защото продължава процесът на разделяне, започнал още през лятото на миналата година.
Може ли само за секунда да ви прекъсна, за да добавя още един аспект от това разделяне? То не е само между кметовете, вие ще продължите, а то е и сред населението, защото по разпределените средства към общините излиза, че измерено спрямо населението на съответния регион или съответната община, финансирането е по 15 лева на човек в общините на ГЕРБ, по 90 лева на човек в тези на БСП и по 133 лева в общините на ДПС.
Да, безспорно. За София, само за сведения, изчислението е около 4,60 на жител на София. Но пак казвам, дори това не е най-страшното и най-тревожното. Тревожното е, че няма яснота и няма критерии. Помните, ще продължа, миналата година започна разделянето на София и провинция на интелигентни и неинтелигентни хора, а сега вече общините се разделят на наши и ваши. Нека не забравяме, че общините това не са кметовете. Това са хората, това са българските граждани. И аз категорично възразявам срещу подобен опит за разделяне. А това как трябва да стане, как трябва да спре това? Конфронтацията трябва да спре с ясни правила и прозрачност. Мисля, че е много просто. Когато стане ясно какви са критериите, възможно критериите да са натежали за това по-малки общини, по-малки населени места да получават, но това трябва да стане ясно и тогава трябва да се даде отговор защо някои пък от по-малките не са финансирани.
Тоест, вие излизате с ясна позиция, че БСП и ДПС разделиха и кметовете, и хората, няма да ги нарекам
население. Така категорично в момента, това е много тревожно. Аз го усетих и сред моите колеги вчера, и сред колегите, които са от БСП, от другите политически сили. Знаете, че проблемите в общините не са червени, сини или някакъв друг цвят. Хората очакват от нас решаването и най-важното, хората си плащат данъците. Всъщност тези пари, които държавата разпределя, това са парите на хората и те трябва да се връщат за инвестиции при тях. Приноса на София, знаете, към брутния вътрешен продукт е над 30%. Така че трябва да се дават отговори. Затова аз настоявам за отговори, не за пари.
Какви отговори? Пред кого настоявате вие за отговор, госпожо Фандъкова, като кмет на София?
Настоявам към правителството, към председателя на комисията, който трябва да излезе и да даде този отговор за критериите. Пак ще кажа, мен лично ме интересува наистина защо точно 6 милиона и за какво бяха отпуснати тези 6 милиона, защото е парадоксално. Ако видите, поне беше логично единия проект, ако не два.
Извинявайте. Нищо, изкашляйте се спокойно, да бъде, за да продължим.
Да бъде финансиран, което означава 15 милиона или нищо, или поне детските градини в единия проект, които бяха за 9 милиона и малко.
Вие с колко проекта сте кандидатствали и на каква стойност?
Столичната община кандидатства с 3 проекта, 2 от тях по 15 милиона лева, общо 30 милиона за образование, за строителство на детски градини, за изграждане на спортни зали в училищата. Само за сравнение ще припомня, че без да има каквито и да било силно рекламирани програми, правителството на Борисов отпусна за големите градове за решаването на проблема с детските градини. Миналата година София получи 14 милиона за строителство на детски градини и 2 милиона за строителство на спортни зали. Третият проект, който е много важен. Аз лично разговарях с министър-председателя за него. Надявам се наистина този въпрос в бъдеще да получи решение. Това е изграждане на транспортния достъп до стоящия се в момента съд в така нареченото военно НДК. Ако там бъде преместен съда, представяте за какво задръстване ще
говорите
стане.
Говорите за новата сграда на районния съд.
Точно така. Имаме разработен готов проект, кандидатствахме с него и с още един проект за пробив при Централна гара. Това са инфраструктурните проекти, с които кандидатствахме. Пак ще кажа, Столичната община има ресурс. Ние успяхме да защитим и тази година имаме заложени 470 милиона лева по оперативните програми. Важното е за мен обаче да има яснота, да има прозрачност и аз ще се съглася. Може би проектите ни не са добри и бих искала да знам това.
Искам да ви попитам, госпожо Фандъкова, вие сте кмета на София, на столицата. Не веднъж съм го споменавала, то не е шеговито, то е точно така. Вие сте ръководители на правителството на София. Не е ли редно да се обърнете вие с цялата си тяжест към ръководителя на правителството на България, Орешарски, и пряко да го попитате него, а не някакъв си председател на комисията, която е разпределяла средствата?
Аз вече казах, аз съм разговаряла лично с министър-председателя. Преди
разпределението,
но ще го направя отново. Разбира се, че ще настоявам на тези отговори. Това, което също така...
Мисълта ми беше, извинявайте, че ви прекъсвам, не само да разговаряте за София, верно, че си има председател на Националното сдружение на общините в България, но вие в качеството си на ръководител на най-големия град, просто не може ли да му поставите принципно въпроса?
Да, аз поставям принципно въпроса и ще се включа с всички сили към въпросите, които се надявам Националното сдружение на общините да постави официално пред правителството, за това да има наистина яснота. Това, което обаче бих искала също да кажа, че така силно рекламираната програма за общините се превърна в програма за министерствата и общините.
Да.
Всъщност ние през цялото време говорим за 500 милиона лева, които се разпределят за общините, но почти половината от тях са разпределени за министерствата. Централната власт ще управлява ресурси, предназначени за общински проекти. Яркият пример, това е 20 милиона лева за Министерството на спорта, забележете, за площадки и спортни съоръжения в общински терени. Очевидно тук става дума вече кой ще разпределя средствата, а не за какво ще отидат.
Така, искам да ви върна малко и към политиката обаче. Произнесах тези цифри, че ги повторя пак. Финансирането на разпределените средства към общините, само тях, показва, че човек, който живее в община на ГЕРБ, струва 15 лева. Човек, който живее в община на БСП, струва 90 лева. Човек, който живее в община на ДПС, струва 133 лева. Това не е ли практически едно завуалирано купуване на гласове?
Очевидно е, че общините в момента се разделят на наши и ваши. Затова казвам, че това е недопустимо и няма значение кой управлява. Това просто трябва да спре. И пак ще повторя, това става с ясни правила и прозрачност. Имаме всъщност примера за финансиране на европейски проекти. Не трябва да откриваме топлата вода. Необходимо е да се вземат тези правила, защото, знаете, там става дума винаги за защита на ефективност, анализ на ползи и разходи, наличие на стратегии за развитие. И това дава възможност парите, европейските пари да отидат при хората, там където са най-необходими. Разбира се, че, например, детски градини трябва да се строят там, където има...
Избегнахте ми въпроса, госпожа Фандъкова. Бягате ли от политическия аспект на нещата? Аз ви опитах нещо много ясно. Говорим против купуването на гласове, против раздаването по партийна линия на 20, 50 и така нататък лева. А тук всъщност официално правителството раздаде на своите избиратели в общините на БСП по 90 лева, в общините на ДПС по 133 лева чрез тези пари, които са предназначени за инвестиции.
Не, аз не бягам от въпроса. Безспорно това индиректно е насочено към изборите и към би могло и така да се каже.
Е ли купуване на гласове това според вас?
Индиректно, да. Директно не, разбира се, още повече, че тук говорим за пари, които се дават на общините, т.е. на кметовете, и от това се повдигват, когато разпределението не е прозрачно, се повдигат много въпроси.
Така, и в тази връзка, какво да очакваме от вас следващата седмица? Ще чакате Националното сдружение на общините да се обърне към правителството ли, или вие ще предприемете в лично качество среща с министър-председателя?
Аз със сигурност ще поискам писмено информация за това, какви са били критериите и какви са причините да имаме точно това финансиране. Но заедно с това, разбира се, ще подкрепя изцяло колегите от Националното сдружение, което, надявам се, пак ще кажа, да постави много сериозно въпроса, защото Националното сдружение всъщност е партньор и би трябвало да бъде партньор на правителството в управлението на държавата.
Дали успява?
Ще видим.
Между другото, имате ли поглед как работи Националното сдружение на общините с това правителство?
Този въпрос ще се зададете към управителния съвет. Аз не съм член на управителния съвет. Вчера на срещата беше господин Попов, който е председател на сдружението, кмета на Пазарджик. Доста тежки въпроси бяха отправени към него и към колегите, които са от управителния съвет, но аз вярвам, че те ще поставят тези въпроси там, където е необходимо, а именно пред министър-председателя и правителството.
Добре, но да допуснем ли, госпожо Фантъкова, че понеже София е с най-големия бюджет сред общините, правителството е преценило, че на вас не са ви нужни много пари, може да си удовлетворите проектите и нуждите чрез парите от бюджета?
Так ще кажа, че ако това също е вариант, но това трябваше да бъде ясно. Защо трябваше тогава да подготвяме тези проекти и да участваме? Просто трябваше да кажат, големите градове не са допустими за кандидатстване. Затова говоря за яснота. Пак ще кажа, че аз настоявам да има яснота, а не пари, въпреки че от друга страна София като най-големия град, като столицата, безспорно има и най-големите проблеми. Аз ще поставя, разбира се, за пореден път и въпроса с финансирането и разпределението на средствата по европейските проекти за следващия програм, т.е. за вече за този програмен период, който започна, по програмата за региони в растеж, по простата причина, че все още на територията на столичната община има много от така наречените бели петна. Ние имаме населени места около компактния град, които не са включени в интегрирания план. Те след наше настояване бяха включени за възможност за финансиране с 20% от бюджета, но забележете, бюджета, който беше определен предварително за изпълнение на интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Тоест трябва да вземем от едни райони, за да дадем на други. Така че при всички случаи много въпроси има, отговорите са малко.
Като говорим за бюджети, четвъртък, в среда, приехте бюджета на столичната община, нали така?
Да, в четвъртък на сесия на общинския съвет.
Извинявайте, аз просто дните толкова компресирано ми вървят, че ми се стори, че е било по-далече, но знам, че сесията е в четвъртък. Се замислих. Гласовете обаче на БСП отсъстваха.
Това не е очудващо. Аз не съм очаквала, че колегите от БСП ще подкрепят бюджета. Въпреки,
защо не го подкрепихте?
Този въпрос ще го зададете за тях. За мен беше важно, че в продължение на няколко часа по време на обсъждането на бюджета, аз не чух никакви сериозни аргументи срещу този бюджет, който наистина е бюджет, който дава възможност за развитие на града. Повече от почти половината от този бюджет е насочен директно към инвестиции. Инвестиции в екология, инфраструктура, градски транспорт и образование, строителство на детски градини, училище строим в момента. Така че това за мен беше важно. Не случайно получихме толкова широка подкрепа от останалите политически сили. Аз благодаря и на колегите от ГЕРБ, и на колегите от Синята коалиция, от останалите политически сили, защото за първи път, поне аз откакто съм кмет, има такава сериозна подкрепа на бюджет.
Може ли да кажете няколко цифри от този бюджет, които са важни и определящи, така че хората да могат да разберат при какви условия ще прекарат следващата година?
Да, бюджетът е в размер на близо 1,5 милиарда, 1,465 милиона, от които 715 милиона са директно за инвестиции. Това е рекордна капиталова програма за София. Но основното достоинство на тази програма е, че 67% от тези средства са безвъзмездно финансиране по оперативните програми, които ние вече сме спечелили, и проекти, които вече сме защитили и изпълняваме. Това е важно, защото означава, че тази сериозна инвестиционна програма реализираме без да натоварваме допълнително гражданите на София с увеличаване на местни данъци и такси. Много важно е да подчертаем, че този бюджет е последният от предключващия програмен период, в който София е безспорен лидер, но тези пари не се дават на готово. Те не се дават по никакъв друг начин. Те се защитават, и то с много ясни процедури и правила. За първи път от много години започваме да изпълняваме програма за модернизация на градския транспорт. Знаете, вече бяха пуснати първите нови трамваи, 10 нови метровлакове, започнаха да пристигат първите тролейбуси. Очакваме и подписването на договора за нови автобуси, което означава наистина използване на безвъзмездни европейски средства за един от най-важните проблеми на града.
Един горещ в преки и в преносния смисъл на думата въпрос, който за радост при днес студената зима не се обостри толкова. На 28 февруари Столичен общински съвет със свое решение задължи Топлофикация София да спре да начислява лихви върху прогнозни сметки чрез промяна в общите условия. Вие пък, по ваше настояване, организирахте работна група от външни експерти от Техническия университет, оглавяван от професор Калоянов, нали така беше, да започне проверка на всички постъпили сигнали за завишени сметки на парно. Какъв ще бъде резултата според вас? Какъв е смисъл на цялата тази работа?
Много важно е хората да имат сигурност при тези проверки. Проверките да се извършват не от самото дружество, а да има независима външна проверка, така че започна тази проверка с участието на едни от най-добрите специалисти, учени от Техническия университет, ръководени от професор Калоянов, с който, между прочим, започнахме още миналата година, още по време на февруарските протести, диалога с гражданите, чухме исканията на гражданите и аз се обърнах към учените да преценят кои от тези искания биха могли да бъдат заложени, за да може да се промени работата на Топлофикация и да започне да работи тя за своите клиенти. Знаете, че още през март месец внесах в Министерство на икономиката редица предложения. Тези, които зависеха от общината и от общинския съвет, бяха въведени. Това са споразуменията за разсрочено плащане на стари задължения, при които спира да тече лихвата, щом бъдат сключени. Това са бонусните програми за лоялни клиенти на дружеството. Много пъти през миналата година предупреждавах, че се бавят промените в нормативната база, които трябва да осигурят голяма част от предложенията. Слава Богу, само преди няколко дни Държавната комисия за енергийно и водно регулиране утвърди общите условия на Топлофикация, така че след нашето настояване паднаха лихвите върху прогнозни сметки. Това беше едно и от основните искания по време на февруарските протести. Очакваме все още промените в наредбата от страна на Министерство на икономиката и в закона, които все още не са факт, които да позволят някои от другите предложения, например да може да се сключват индивидуални договори с абонатите в сгради, които имат хоризонтална инсталация, да може да се намали дела на сградна инсталация или по-скоро да се премери този дял. Това са също важни въпроси, които чакат своите решения от държавата. И за това искам да подчертая, че Топлофикация е общинско дружество, но цената на топлинната енергия и правилата, по които то работи, всъщност се определят от държавата. За това все още има много какво да се желае за подобряване работата на Топлофикация.
Един въпрос за финал, госпожо Фандъкова. Вие сте член на ГЕРБ. Сега в момента тече конгреса на БСП, а в другата неделя ще започне заседание на конгреса на или общото събрание, както се нарича, на ГЕРБ. Имате ли изказване на този конгрес?
Не съм предвидила изказване. Аз съм редови член на ГЕРБ. Моят ангажимент като кмет на ГЕРБ е много сериозен.
Много сериозен.
Затова до този момент наистина разчитам на колегите, които имат много тежки задачи да водят всъщност политическите битки с управляващите. Така че разбира се, че ще присъствам на конгреса. Когато прецена и ако има необходимо, ще взема участие, разбира се, и пряко в работата.
Добре, много ви благодаря за това интервю. Желая ви успех.
Благодаря ви.
Разговаряхме с Йорданка Фандъкова, кмет на София.